studijoje Kaune kartu su mumis kuningas Virginijus Veprauskas. Labas vakaras, garbė Jėzui Kristui.
Labas, labas, aišku, per amžius amžinuosius amen. Marijos radio bangomis girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie savo tiesioginės laidos apie bausmių pabaigą. Praeitoje laidoje perskaitėme 3 paragrafus 1, 3, 5, 7. Dabar pakartosim, reikime pasinagrinėti. Pirmas. Liekant galioti kanonų nuostatoms, nuodėm klausys vidinėje, sakramentinėje srityje gali atleisti nuo nepaskelbtos ekskomunikos ar interdikto cenzūros letės sentencijai. Jei penitentui būtų sunku pasilikti sunkioje nuodėmėje tiek laiko, kiek reikia, kad pasirūpintų kompetentingas vyresnysis. Antrasis. Nuodėm klausys, suteikdamas atleidimą, turi įpareigoti penitentą gręsiant bausmės recidyvui per mėnesį kreiptis į kompetentingą vyresnįjį arba kunigą, turintį įgaliojimą ir vykdyti jų nurodymus. Tuo tarpu turi skirti atitinkamą atgailą ir įsakyti atitaisyti, kiek tai skubiai reikėtų, papiktinimą ir žalą. Tačiau kreiptis galima taip pat ir per nuodėmklausį, neminint vardo. 1, 3, 5, 7. Čia aiškiai apibrėžiami principai, kai nuodėmklausys pačia teisės gale yra įgailiotas ekstremaliomis sąlygomis atleisti nuo cenzūrų. Tai yra mirties grėsmė arba skubi būtinybė. Aišku, vidinėje srityje. Nuodėmklausys įgaliotas pačia teisės gale. Neatidėliotina būtinybė. Tai yra letės sentencijai nepaskelbta bausmė, bet ne suspensa. Nes suspensa nedraudžia priiminėti sakramentus. O čia nepaskelbta bausmė. Toliau, tada, kai kaltininkui sunku likti sunkioje nuodėmėje, tol, kol kompetentingas vyresnysis priims sprendimą. Nuodėmklausys vertina kiekvieną atvejį individualiai. Aišku, turi būti gailestis, sielo siekis susijungti su Dievu ir žinoma, nuoširdus pageidavimas, kad būtų nuimta cenzūra. Šiuo atveju nėra papiktinimo grėsmės ar nešlovės dar prieš bausmės paskelbimą, kaip kad buvo 1917 metų kanonų teisės kodekse 2254. Dabar dėl mūsų svarstomo antrojo paragrafo. Bet prieš tai pažiūrėkim, čia atėjo žinutė, prašom.
Kodėl bažnyčia smerkia surogatinę motinystę ir demonizuoja klonavimą? Juk teigiamas šitų dalykų per Dievo veikimą pavyzdys Marijos motinystė. Angelas, vykdęs viešpatės valią dėl Jėzaus kūno Marijai, apreiškė, kad ji nepažinus vyro pagimdys jos iščių vaisių, kuris galėjo būti tik klonas, o jos iščios atliko tik inkubatoriaus funkciją. Tai faktai iš istorijos, negi viešpatės veikimas galėjo būti amoralus.
Ačiū iš tą klausimą. Jūs adresuokit šitą klausimą su visais tais klonais, inkubatoriais profesoriui kunigui Andriui Narbekovui. Jis yra medikas, jis jums išaiškys, kas yra klonas, kas yra inkubatorius, kas yra įščios, nes mes čia nelandžiokime po panelį švenčiausios ir nekalčiausios skaistybę. Ačiū. Primenu, kad Marijos radijo bangomis girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-3230, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas 865-049-107. O mes einame toliau prie antrojo šio kanono paragrafo. Taigi, nuodėmklausys privalo įpareigoti atlikti šiuo atveju per mėnesį rekursą po cenzūros grįžimo bausme. Jeigu per mėnesį nesikreips su rekursu, gali cenzūros bausmė grįžti. Šalia atgailos uždedamos dar yra papiktinimo atitaisimas ir žalos atlyginimas. 1355. Nuo dar nepaskelbtos įstatymų nustatytos bausmės letės sentencija, jei nėra rezervuota apaštalų sostui, savo pavaldinius ir tuos, kurie yra jo teritorijoje arba ten padarė nusikaltimą, gali atleisti ordinaras. Taip pat bet kuris vyskupas, tačiau tik per sakramentinę išpažintį. Taip pat gali atleisti kanauninkas penitenciarijus, tiek katedrinės, tiek koleginės bažnyčios kapitulos narys. Ir aišku, sakramentų srityje tas bausmės, kurios nerezervuotos apaštalų sostui. Galim žvilgtirėti į 508 kanoną, pirmąjį paragrafą. Tiek katedros, tiek koleginės bažnyčios kanauninkas penitenciarijus pagal einamas pareigas turi ordinarinį, nedeleguojamą įgaliojimą išrišti sakramentinėje srityje iš nepaskelbtų ir apaštalų sostui nerezervuotų cenzūrų letės sentencijai ir pašaliečius vyskupijoje. O vyskupijos tikinčiuosius taip pat už vyskupijos ribų. Tai liečia, šitie leidimai liečia ir ligoninės kapelioną, kalėjimo kapelioną, jūrų kapelioną, kariuomenės kapelioną ir taip toliau. Tie, kurie turi tokias galias. 566 antras paragrafas. Ligoninėse, kalėjimuose, jūrų kelionėse kapelionas taip pat turi įgaliojimą išrišti iš nerezervuotų ir nepaskelbtų cenzūrų letės sentencijai, kuriuo gali naudotis tik tose vietose, tačiau laikydamasis 976 nuostatos. Na, 967. Kas pas mus čia? Be Romos popiežiaus įgaliojimą visur klausyti Kristaus tikinčiųjų išpažinčių pagal pačią teisę turi kardinolai, taip pat ir vyskupai, ir jie teisėtai naudojasi visur, nebent atskiru atveju prieštarautų diecezinis vyskupas. Toliau, visi turint įsigaliojimą nuolat klausyti iš pažinčių tiek pagal pareigas, tiek inkardinavimo vietos ordinaro ar ordinaro tos vietos, kurioje yra buveinė suteikimu, gali šiuo įgaliojimu naudotis visur, nebent atskirų atveju prieštarautų vietos ordinaras. Na ir trečiasis. Pagal pačią teisę visur šį galiojimą nariams ir kitiems dieną ir naktį gyvenantiems instituto ar bendrijos namuose turi tie, kurie pagal pareigas ar kompetentingo vyresniojo suteikimu turi įgaliojimą klausyti iš pažinčių. Jie teisėtai tuo naudojasi, nebent kuris nors aukštesnysis vyresnysis atskiru atveju prieštarauja dėl savo pavaldinių. 1917 m. Kanonų teisės kodekse tai normino 2254. Jei kreiptis būtų neįmanoma arba kiltų dideli sunkumai, nuodėmklausys ne tik atleidžia, duoda absoliuciją, bet ir uždeda bausmę. Dabartinėje teisėje nuodėmklausys negali atleisti nuo pareigos kreiptis ir negali pats uždėti bausmės. Tada kyla normalus klausimas. Ar tai nuima rekurso būtinybę? Vieni sako, kad nuima tą absoliuciją rekurso būtinybę, kiti pasisako už tai, kad rekurso būtinybės nenuima. Bet jei per mėnesį nesikreipi, kai pasveiksti, bausmė grįžta. Nebent atsiranda moralinis negalimumas. Penitentas rimtai pasižada, kad šią pareigą rekursą įvykdys. Dabar mirties pavojus. 976. Kiekvienas kunigas, net ir neturintis įgaliojimo klausyti iš pažinčių, galiojamai ir teisėtai išriša nuo bet kokios cenzūros ir nuodėmės visus mirties pavojuje esančius penitentus, netgi tada, jei yra kitas įgaliotas kunigas. Visus, net ir apaštalų sosto rezervatas. Taigi, vidinis negaliojimas. Kai yra liga, senatvė gili, negalia, patirtos žaizdos. Išorinis negalimumas, pavyzdžiui, chirurginė operacija artėja, karas, mobilizacija, kataklizmai. Ta gali daryti kiekvienas kunigas, net ir be įgaliojimo tą daryti. Ir neturintis įgaliojimo klausyti iš pažinčių. 290 kanonas. Kartą galiojamai gauti šventimai niekuomet netampa negaliojančiais. Tačiau dvasininkas netenka dvasininko statuso. Teismo sprendimu arba administraciniu dekretu, kuriuo skelbiama apie šventimų negaliojimą. netenka dvasininko statuso teisėtai paskirta pašalinimo bausme. Netenka dvasininkas dvasininko statuso apaštalų sosto reskriptu. Tokį reskriptą apaštalų sostą suteikia diakonams tik dėl svarbių priežasčių, o kunigams dėl ypač svarbių priežasčių. Taigi bet kuris kunigas, net ir neturintis pilnos vienybės su katalikų bažnyčia. 1338 kanono antras paragrafas. Negalima atimti šventimų galios, bet tik uždrausti ją naudotis ar atlikti kai kuriuos jos veiksmus. Taip pat negalima atimti akademinių laipsnių. Mūsų pasiekė žinutės, prašom.
Teko girdėti, kad kunigų nėra trūkumo, nes ir tikinčiųjų mažėja. Ką manote apie tai?
Tikinčiųjų mažėja, tai atitinkamai ir kunigų mažėja. Faktiškai miestuose kunigai perkrauti darbu. Perkrauti pastoraciniu darbu ir jau, na, dirba ant ribos. Reikia ir poilsio, reikia ir atsidavimo, o čia ateina kasdien, reikia laidot. Tai vis negatyvi patirtis ir veikia kunigui į psichiką. Taip pat reikia klausyti labai daug išpažinčių ir vėl susiduri su negatyvumu. Tau reikia nuiminėti ekskomunikas visokias, tai irgi bausmes, ir tu tada, sėdėdamas klausykloj, pakauši kasais ir galvoji, Dieve, koks tu gailestingas, jeigu suteikiai žmogui tokią galią atleisti nuodėmes, kai tokie nusikaltimai turi savo vietą, o tu vis atleidinėji, duodi absoliuciją. Tai tą aš ir manau. Ačiū. Kitas klausimas.
Benediktas iš Klaipėdos. Kodėl kunigams pasirašiusiems vasario 16-osios aktą buvo leidžiama tuo pat metu būti ir politikams, ir dvasininkams? Kodėl dabar negalima? Net negalima būti kunigu ir taksistu arba gydytoju, ar ne taip?
Ne taip. Ne visai taip. Tiksliausiai visai ne taip, nes 1918 metais bažnyčia vadovavosi prieš metus paskelbtų teisinių kodeksų, bažnytinės teisės kodeksų. Tas galiojo, žinoma, ir per antrą pasaulinį karą, ir per pokarį, ir to pasiekoje buvo netgi sinodai vedami ir sinoduose buvo rašoma aiškiai, kad kunigai per pamokslus privalo kalbėti apie socializmą ir komunizmą. Tai va Svarinskas, kai reikia iš sakyklos ten bolševikus lauk, tai buvo labai teisus, nes sinodo nutarimuose buvo prašoma, kad kunigai tą kalbėtų. Šnekėtų ir žmonėm aiškintų apie bedieviškos valdžios prajovus. Dabartinė teisė redaguota 1983-aisiais, jau nuo tada kunigam draudžiama, jie yra pašvestieji ir draudžiama. O dabar, kodėl negali būti kunigas ir politikas, mes žinom tokį pavyzdį, kunigas Jonas Varkala buvo ir parlamentaras, ir kunigas, dabar yra kunigų ir taksistų, arba gydytojų, bet ne visuomet jie eina kunigo pareigas, bet jie turi kunigo šventimus ir prasimano sau duoną, nebūtinai iš šventimų galios. Taip, kad yra tokių dalykų. Ačiū. Dar vienas.
Kodėl teigiama, kad kūrėjas yra Jėzus? Jėzus yra tik žmogaus kūnas, žmogaus siela, kurį sukūrė Dievas Trejybė. Kad atėjus laikui Dievas Sūnus galėtų jį kaip kiautą įsikūnyti. Tiesiog tūnojo Sūnus Dievas dvasia žmoguje Jėzuje su žmogaus siela, kurią jis kaip Dievas Sūnus sukūrė.
Nu, ir ką? Ką jūs šituo norite pasakyti? Šitas dalykas yra jau pastudijavus De Deo Uno, De Deo Trino. Apie Dievą vieną asmenį ir apie Dievą tri asmenį. Dievas yra būtis pati iš savęs. Ir kai žmogus nusidėjo, gimtąją nuodėmę užsitraukė, Dievas nepasmerkė žmogaus ir pasakė, kad atsiūs atpirkėją. O čia apie kokius kiautus, kapsulės, tai čia yra, galite fantazuoti, kiek jums patinka. Dievas priėmė sprendimą įsikūnyti su kūnu ir dvasia. Ir priimti žmogaus kūną ir sielą į savo kūrinį. Tai iššaukė žinoma apopleksiją šviesos nešėjui Liuciferiui. Jis negalėjo šito pakelti. Kaip tu čia, Dieve, į tą pusiau beždžionę įsikūnysi, jog eilėje stoviu aš, angelas, kuris turiu tik tai sielą. O čia šitą neandertalietį tu čia dar bandysi atpirkti. Dievas pasielgė taip, kaip pasielgė ir dėl to nepasigailėjo angelo, nes angelas žinojo savo pasirinkimo pasiekmes. Taip sakant, angelui buvo vienkartinis duotas pasirinkimas. Jis apsisprendė prieš Dievą ir tapo Liuciferiumi, šviesos nešėju, piktuoju. Tai taip trumpai. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Dar iš Klaipėdos, garbė Jėzui Kristui. Ar Marijos radijas yra vyskupų valdoma institucija? Ar Marijos radijas yra katalikų ar krikščionių radijos stotis?
Ačiū. Marijos radijas nėra vyskupų valdoma institucija. Marijos radijas yra tikinčiųjų radijas. Dabar buvo toks obalsis, kad Marijos radijas yra katalikų balsas tavo namuose. Bet kadangi katalikų balsas neišlaikė kritikos, tai dabar obalsis skamba taip. Marijos radijas krikščioniškas balsas. Krikščioniškas. Tai ir pravoslavai, tai ir evangelikai, tai ir liuteronai. Ne tik tai katalikai. Tačiau yra skiriamas paprastai kunigas radijo, Marijos radijoje kaip programų direktorius. Programų direktorius. Jis žiūri, kad programos būtų, na, ties panašiai krikščioniškos. Nes visokių čia programų yra ir kartais tikintieji sunkiai gaudosi ir priima už tikrą pinigą visokius svaičiojimus. Todėl yra skiriamas programų direktorius, kuris atidžiai stebi kokios programos ir stebi tokią visuomeninę erdvę, kad nebūtų akivaizdžiai nusišnekama. Tai vat šitą skiria jau vyskupai. O taip nėra. Tai Marijos radijas vyskupų valdoma institucija. Yra prezidentė mūsų visų gerbiama ir mylima, jinai atsakinga turi savo pareigybinės instrukcijas ir yra Marijos radio programų direktorius, kunigas, kuris stebi ir bendrauja su laidų vedėjais, aptaria daugmaž visokius dalykus, kad nebūtų nusišnekama akivaizdžiai, bent jau, kad nebūtų daromos dogminės klaidos. Primenu, kad Marijos radio bangomis girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-3230, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas. 865 arba geriau sakyti nuo kovo mėnesio 065-049-107. Prašom, galite drąsiai klausti. Dabar katalikų bažnyčia nuima kliūtis, atsirandančias dėl sielų išganymo. Jeigu gręsia sielos išganymas, mirties pavojus, katalikų bažnyčia iškart nuima kliūtis. Tas pats, 1338. Antras, negalima atimti šventimų galios, bet tik uždrausti ją naudotis ar atlikti kai kuriuos jos veiksmus. Taip pat negalima atimti akademinių laipsnių. Jeigu esi pašventintas kunigu, kad ir suspenduotas, jeigu yra mirties pavojų žmogui ir jeigu yra šalia geras, taip sakant, kunigas, nesuspenduotas ir šis asmuo renkasi šitą suspenduotą kunigą, kunigas, jeigu sutinka išklausyti iš pažinties duodį absoliuciją, šita absoliucija yra galiojanti ir nuima visas bausmes, net ir rezervuotas apaštalų sostui. Todėl katalikų bažnyčia nuima kliūtis dėl sielų išganymo. Na, čia 977 kanonėlis apie tai. Nuodėmės prieš šeštąjį dekalogo įsakymą bendrininkui išrišimas negalioja, išskyrus mirties pavojų. Bendrininko prieš šeštąjį dekalogo įsakymą. Pavyzdžiui, pravoslavų bažnyčioje taip pat yra kunigystė, yra vyskupystė, tai yra bažnyčia ir tarkim kunigas klebonas yra vedęs, turi žmoną, turi vaikų ir žmona eina pas savo vyrą iš pažinties. Pat žmona eina pas savo vyrą iš pažinties. Labai gerai, vyras žino tos moters išorinę veiklą ir vyras mato tos moters vidinę sielos būseną. Ir jis gali žymiai veiksmingiau padėti. Katalikų bažnyčioje su kunigėliais tikrai taip nėra. Nuodėmės prieš šeštąjį dekalogo įsakymą bendrininko išrišimas negalioja, išskyrus mirties pavojų. Mirties pavojuje galioja. Nors šalia būtų ir geras kunigas. Dabar dėl visuotinės teisės ar baudžiamojo įsakymo, ar baudžiamojo įstatymo, ar rezervuoto apaštalų sostui, vis vien. Atleidimas galioja. Dabar, kada jis vėl gali atgal įkristi, jeigu per mėnesį laiko po pasveikimo nesikreipia su rekursu. Tai yra jam prigrasinama po cenzūros grėsme. Laikas skaičiuojamas nuo pasveikimo dienos, tada, kada žmogus grįžta į savo kasdienę veiklą ir vykdo savo kasdienės pareigas. Nuo to pradedama skaičiuoti mėnesį. Jeigu per mėnesį laiko jisai nesikreipė, cenzūros jam grįžta. Jei išrišimas letės intencija nepaskelbtai ir nerezervuotai bausmė paštalų sostui, kreiptis su rekursu pareigos nėra. Jeigu letės sentencija paskelbtai ir rezervuotai bausmėje paštalų sostui, kreiptis pareiga yra. Kreipiasi pats kaltininkas arba per nuodėmklausį. Prašo nuodėmklausio, kad šis tarpininkautų, kaip girdėjote, neminint pavardės ir vardo. Neminint. Čia yra šiek tiek dėl sąžinės apsunkinimo. Tai 1.3.5.7 pabaigime rytų kanonuose, tai yra atitikmuo 729. 1.3.5.7.3 paragrafai. Pirmas. Liekant galioti kanonų nuostatoms, nuodėm klausys vidinėje sakramentinėje srityje gali atleisti nuo nepaskelbtos ekskomunikos ar interdikto cenzūros letės sentencijai, jei penitentui būtų sunku pasilikti sunkioje nuodėmėje tiek laiko, kiek reikia, kad pasirūpintų kompetentingas vyresnysis. Antrasis. Nuodėmklausys, suteikdamas atleidimą, turi įpareigoti penitentą, gresiant bausmės recidyvui, per mėnesį kreiptis į kompetentingą vyresnįjį arba kunigą, turintį įgaliojimą ir vykdyti jų nurodymus. Tuo tarpu turi skirti atitinkamą atgailą ir sakyti atitaisyti, kiek tai skubiai reikėtų, papiktinimą ir žalą. Tačiau kreiptis galima taip pat ir per nuodėmklausį, neminint vardo. Trečias. Ta pačia pareiga kreiptis, atgavę sveikatą. Turi ir tie, kurie pagal 976 normą buvo išrišti iš paskelbtos ar paskelbtos ar rezervuotos apaštalų sostui cenzūros. Na dabar 1.3.5.8.2 paragrafai. Turime ko gero klausimą, prašom. Perskaitykite mumiem.
Kunigai teikia, kad krikščionybė yra meilės religija, bet palyginus kitų religijų veiklą istorijos kontekste su ispanų konkistadorais ar Portugalo Vasco da Gamos šaunuoliais, niekas taip žiauriai su čiabuviais nesielgia kaip Pirėnų pusiasalio karštieji katalikai. Ar tai neparodo, kad katalikybė buvo visiškai atitrūkusi nuo krikščionybės? Juk tie žudimai ir prievartavimai su artimo meilė nieko bendro neturėjo. Net visiškai skatino kultivuoti liturgiją, sakramentus ar poterius. O kas yra katalikybės esmių esmė?
Ačiū. Katalikybės esmių esmė yra meilė. Karšta, karšta ir nuostabi, nuostabi meilė. Čia apie konkistadorus, Vasco de Gama, ispanus, galima dar šnektelėti apie tą pačią inkviziciją. Ir žinoma, mes labai sunerime, kodėl inkvizicija atsirado iš tikrųjų taip vėlai. Kodėl inkvizicija negalėjo atsirasti anksčiau? Juk inkvizicija yra didžiulis šuolis į priekį. Didžiulis šuolis pažangos linkme, lyginant su linčo teismu. Jok ten kokia boba kaime raganauja, užknisa visą bendruomenę, bendruomenė išlenda iš savo urvų, sukuria laužą, pririša tą raganą prie laužo ir sudegina viskas. Linčo teismas, užkniso. Čia burti, užkalbėti ir dar ką nors daryti. Užkniso. Tai bažnyčia mato, kad čia tas linčo teismas nieko gero neduoda ir tada įkūrė inkviziciją, tyrimą, kad galėtų žmogus pats apsiginti nuo to kaltinimo. Tai yra didžiulis žingsnis į priekį. O čia, kad buvo, atsitiko, pavyzdžiui, italų inkvizicija. Oi, kaip pleškėjo laidai, laužai, oi, kaip pleškėjo krūmai ir malkos, kaip buvo deginami kunigėliai katalikų. Ir kas žin už ką? Už homoseksualizmą. Italų inkvizicija pasižymėjo, kunigėlius homoseksualus jau labai stipriai dubasino. Na, jeigu dabar būtų tokie laikai, nu, ne vienas laužas degtų, gal net ir Lietuvoje. Ačiū Jums už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, iki susigirdėjimo kitą savaitę. Ačiū ir sudie.